كان كول دافيد كولها إمت هتسيدك بيها شلوم مش الدير التخن يتعب مي طهران مشعة أخت عسريف بخمشيم عد شتم عسريف بعسريم اللي فيها شعونها عالمي على قلك تسار تشعة عسار متريم بتدر خمشة عسار متايم 40 كيلو هيرتز شدوه خزير مشعة شش بخمشيم عد شيفا بعسريم اللي فيها شعونها عالمي على قلت شعة عسار متريم بتدر خمشة عسار 440 كيلو هيرتز.
אתם יכולים לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין יוטלסאט 3B ולוויין הוטבירד. אתם יכולים גם לעקוב את האתר שלנו באמצעות האינטרנט על הכתובת parstoday.com/hebrew, ותוכלו לכתוב אלינו דרך כתובת קול דוד איראן @gmail.com, והכתובת שלנו באינסטגרם פארס טודיי הברו, ובטוויטר קול דוד איראן. כאן קול דוד.
كان كول دافيد لمأزنيم شالوم وهرانو متخيليم اتشدورينو لهي يوم ششي خمشة بفبروار 2021 ونجيش لخم التوخني تشوائيت شل هاي يوم تاخدشوت بنصف لبرشانوت شل هاي يوم لخلخم أنو مأخليم هأزنا نئيمة.
דעות ופוליטיקה.
מאזינים יקרים, שלום רב. מופע אימים חסר תקדים אירע על גבעת הקפיטול בוושינגטון. אספסוף שמענה אלפי בני אדם, בהם חמושים, פרץ אל בניין הקונגרס במטרה להשבית את הליך אישור מינויו של ג'ו ביידן לנשיא. ההמון המתפרע שאב את השראתו מנאומו של הנשיא היוצא דונלד טראמפ, שעודד את תומכיו לפעול כדי לסכל את מה שהוא הגדיר כגניבת הבחירות בידי הדמוקרטים. זה היה שפל מחפיר ומחריד של מערכת הסתה פרועה ובריונית שמנהל טראמפ כבר שבועות ארוכים מאז התבררו תוצאות הבחירות שהעניקו לביידן ניצחון חד, חלק וסוחף. קשה לתאר פגיעה חמורה מזאת בדמוקרטיה שבה מתיימרת אמריקה, שאמונה על סדרי שלטון דמוקרטיים, על כיבוד פסיקות בתי המשפט שדחו את כל טענותיו של טראמפ על זיוף או שוד של קולות, ועל מעמדו העליון של הקונגרס כמייצג העם. ניסיונותיו לקעקע את אדניה הדמוקרטיים של המדינה שהעניקה לו את הנשיאות הבהירו את סמכותו של טראמפ לארצו ולעולם כולו. מאזינים יקרים, ארצות הברית רשמה באחרונה על קירות הקפיטול כתובת אזהרה בוהקת נגד עלייתם העולמית של מנהיגים פופוליסטיים המאפיינים סמכותניים, פוליטיקאים שמנכסים את רצון העם, משווקים לו נוסחאות שווא שטחיות נגד האליטות כשכל מטרתם לרכז עוד כוח. זאת תופעה עולמית רחבה שצריכה להדאיג גם את ישראל. יותר מדי קווי דמיון מחברים בין טראמפ לבנימין נתניהו. اتسل نتنياهو يسود هاستا نهفاخ مي امتسائي ريتوري لمدينيوت خلاكيم جدوليم بتصبور نخشافيم بعيناف لفوقديم أولجايس خمشي ات هسمول هجدير كأويف لأومي ات باته مشبات اوف ميوخاد بغاتس هو متسيق كي قوفيم شيخوتريم تخت اوشيوت هالديمقراطية فات مشباتو كي عليلة أورديفا خسيداف قفار هتسيقو لرآفا ات يخولتام لهتباريع ولفقوع بميشي اينو هوليخ بالتالم ومتيشير ام تختيفي همنهيق هالنقشام هت بارقوت أليما هي هافخ هقامور شلها عراخيم شي أمريكائيم في إسرائيليم مكتشيم إن لي سافيك شي هالديمقراطية ها أمريكائيت تكبر كيفي شكارة تاميد تهان نتنياهو بتقوفا لميري هاليم بواشنطن في أولام موتاف شبمكم هتصارات حقيقيات يدأج نتنياهو لأرخي هالديمقراطية بإسرائيل شتخت هنهجته أشر نمتسائيم تخت متكافة بلتي بوسيكت بشل ههارس شهو عتسمو زارا باه.
عاد كان هشهو هزي
شالوش وشلوشيم كان بكل دافيد. لما زنيم شلوم وهني خدشوت مكول دافيد. هالناسي خسر روخانيا ماركيها خلطت بيت هالدين هبين الأمي بهاق بدفر هتلوناها إيرانيت نيجد أرتصوت هبريت ملمدت الإيتانوت هام هايراني بمهلاخ نيخت كما بروجكتين بمخوز زنجان آمار هالناسي كي هاخلتا باء بزمان هاويفين منسيم لخبوت تنائيم كاشيم يوتير على إيران أفال هاخلتا شلبيت هالدين هبين الأمي موسيفة لن نتخونوت همشباتيين شل إيران نقدر تصوت بريد شي قيسة ألفي ممخيم ومشبتانيم هفال ممخينو الأف مسبارام هزاؤوم هسيقو اتهن نتصخون شي متيشيف أم هقافا ها إيرانيت كموخين هالناسي خسر روخاني كبال مفراك براخة مئات نسي كرواتيا بيوم هشانا ها 42 لنتخون همه بخاها إسلاميت با إيران هالناسي ها كرواتي كاتف بمفراكو كي هو مفاريخ بشم ها آم وفشمو إيشيت بيوم هشانا لنتخون همه بخاها إسلاميت با إيران في هوسيف كي هتنائيم ها كاشيم با أولام لأور هتبشتوت ها كورونا مخيفيم لشتف بولا بهتمددوت أم ها كورونا انسي كرواتيا هدجيش كيش تهم دينوت يتقبرو على هم الجافة ويخزرو تخييم ها نورماليين لازراخيم بهقدام ها افشاري. اوزير سرها خوتس عباس اراقشي عمار كي تهران مخانا لنهال ات مدينيوت هالدبلوماتيا هم راويت في هوسيف بمهلاخ تيكس هوكرت ها موفيليم بتخومي ها هنهلا في ها اساكيم با ايران كي انو مخانيم لأميتس ات هالدبلوماتيا ها مراوي تخيونيت بتكوفا او بتكوفا نوخخيت توخت سيون لدواراف شل سرها خوت شل ها اخود ها اوروبي جوزيف بوريل بدوار ها تصورخ لها خليف اتهم دينيوت دينيوت هالخطسيم ها مكسيماليم بدبلوماتيا مكسيماليت اراقشي هدجيش كي ايران مكبالت بفراخا كل شنوي بقيشة ها أمريكانيت بنوغيا لهسكيم ها قرعين في هسرت ها سانكسيوت. عراقشي آمار عود كي إيران مئونيينت بيسوم هسكيم ها قرعين في هسرت ها سانكسيوت أفال لو تتخنين لخاخ توخ هد گشا که هد صدا دیم ها ختومیم عال هسکیم هگرهیم ندراشیم لگلوت زهیروت بیخس لهتنه گوت و هم دینیوت شل هخوگیم و هم دینوت شی متنگ دیم لهسکیم اکمو اسرائیل ام دینوت نوسفوت. ساره هخوت شل ارتصوت هبریت بریتانیا تصارفت و گرمانیا یادونو بکاروف بینیان هسکیم هگرهین ام ایران كخ دفخوم كوروت هاب كيئيم بفراتيم لفي هدفوخ ترم نكبا موعد لبقيشة بين هساريم لآخرونا ارتصوت هبريت ناكتا امدا كي تاشوف لهسكيم شيممنو دونالد ترامب باراش بشنات 2018 ام ايران تسكيم لاشوف لهقبلوت. شگریر ایران با اوم مجید تخت روانچی آمار کی ارتصو تبریت ممشیخه لیه فیر تخلطت ها اوم مشتایم شالوش اخت که اشر ممشیخه لخبوت ات ها سانکسیوت هلو خوکیوت نگید ایران. تخت روانچی تسیین لأخزفه ها امریکاییت بعقوت هخلطت بیت هدین ها بین الومی به هاگ شداخه ات ها تانوت شل ارتصو تبریت بنوگیه لطلونه ها ایرانیت. تخت روانشی تسیت به تویتر که ارتصوت هبریت متیه مرد شهی تومخت به پلورالزم هبیا اخزوا می هخلطت بیت هدین هبین الومی به هاگ شعشیر ات هسم خود شلو لها خریع بطلونا ها ایرانیت بدوار هفرت ارتصوت هبریت لامنت های دیدوت بین شته هم دینوت شنختما بشنت 1955. ایران دفخه کی مشلوه خسونیم ریشون نگید کرونا میتوتسرت روسیه سپوتنیک وی هگیه لمدینه. 500,000 همانوت ناختو مقدامیوتر بی تهران که دفخه سخنوت هیدیوات هرشمیت بمدینه. حتی لفیزیه دفخه کی ایران هزمینه 5,000,000 مانوت خسون می روسیه وی همشلوخیم هبائیم تصفویم لهگیه بی 18 و 20 اشمونا بی فبروار. سارا خود سهروسی سرگی لاوروف سوخخ ام امیتو ها امریکایی انتونیو بلینکن و آمار کی الارتو تبریت لخبیده تربونوت شل روسیه و ات معرخ تمشپات باه بخول هنوگیع لما اثار شی نگزار الالکسی نولانی. سرها خود سهروسی لاوروف تسیین کی روسیه مخانه لنرمیل ات های خسیم امرتسو تبریت. کموخین بلینکن کارا بسیخه لشخرر ازراخیم امریکاییم شی ناتسرو بروسیه. انسی ارتصو تبریت جو بایدن آمار کی ارتصو تبریت تفسیک ات تمیخته بمهلاخیم ها هتکفییم بی ایزار تیمان و آمار که هلخیما بین کوخو تا کولیتسیا هسودییم و هخوثیم خیوت لی هپاسک. کموخین بایدن من دبلومات واتیک لی شالیخ میوخاد لی انیانه تیمان. بیت هنفخاریم ها امریکایی هتسبیع بعد هدخته شل مارجوری تایلور گرین می خفروته بشته وعدوت با کنگرس با عقوات هتبت ایوت شونوت شله شکاللو بین هیت رتمیخه با الیموت نگد دیموکراتیم که 95% میها روپبلکانیم ببایت هت نگدو لهدخته شل گرین میها وعدوت اخره شه بیعه خرطه الهدواریم شه امره اود لفنه شنخنسه لویت هنفخاریم. اخاد عصر روپوبلکانیم هت ستارفو لدیموکراتیم به هت سباه شیزاخته لیماتایم و شلوشیم تومخیم به ویت هنفخاریم المول 199 متنگدیم. گرین هودخه می خفروته به وعدت هتکتسیف و می وعدت هخنوخ وی ها اووده شل بیت هنفخاریم. هی هبیعت میخه به تئوریوت کنسپیراتسیا شل تنوعات کیو آنون و نخشفت لی نتسیگا ریشونا شل هتنوعه کتسونیت وی هم مشونه به اخت می زروعات هشلتون ها امریکاییت. مخوككيم ديمقراطيين بأرصوت هبريت بكشو مهناسيها كوديم دونالد ترامب لها إيد تخت سفوعة أو تخت شفوعة بديون بمشباتو بالسنات بالشفوعة هبا هم خوككيم ممشيخيم لنهال ات مشبات نجدو أفشكفار إنو بالتفكيد ومأشيميم أوتو بهستا لمارد أجريمت هم هموت بقفعتا كابيتول بواشنطن بخودش شعافر شالي خرطو تبريت لأوم بجنيفا روبرت ويد آمار كي ممشال هالناسي جو بايدن رؤي بهأرخت هسكيم هنيو ستارت أم روسيا هتخلى شل مؤرافوت بنوسئيم استراتيجيين بين الوميين وفاهم بكوخ مشتاف على نشك بدواريم شناسا بخينس بيروك منيشك بخاسوت هاوم هو كارا لهرخيف ات هسكيم ام روسيا شي مقبيل ات مسبار راشيه النفط سقرينيين بشتهم دينوت ليوتير نشاكيم وليوتير مدينوت باهن قام سين عاد كان مأزنيمي كريم هخدشوت مكول دافيد لما زنيم شلوم وهني هبرشانوت شل هيوم هبتيخا همتريسا شل تلموديه التورا بزمان شي تلميديم أخيريم كلوئيم بفيتام هسبرا كي تصورخ النوخي خودي شل هكلا سريفت ها أوتوبوس ببن براك في هاتكفا هم سكنت خييم على شوتريم يخسو لأساويم شوتيم شيش بخل خيفرا أفال إتماشي إيرا بأخرونا كفار إي إفشار لترايتس ألافيم ربيم هتقوددو بهالفايا شل راف خاشوف توخ شهم متسبيعيم برقليهم بخوكيخم إن أنو متخشفيم قم لو بفريوتيخم أتسلينو كفار إن كورونا زو بايا شلاخم بزمان شي هميشك هيت سراني ساقور أنا كات ربيم نشمعت بخول بنا أمبولو ناسيم ممتينيم مخوطس لخدره ميون به آدير متا بنويا هخريديم بشلهم ممشيخيم لخروت اتهبور شلتوخو هكل نوفليم أف شي هممشلا وواه نتسيقه هخريديم هخليتا المدينيوت شي مجوبا بخوك مخييف ألفي خراديم ملؤو اترخوفوت بهالفيا أو بهالفيا متريسا وفخخ هنيفو ناس مري ازراخي هموني هم مجوبا عليدة ايدولوجيا اكرونيت نوكشا راشي ممشلوت إسرائيل لدوروتهم سرفو لأسوك برتسينوت هندرشت باختيفت خوزي خيفراتي مشمعوتي أم هتصبورها خريدي شكوليم كوليسيونيم مياديم قافرو تاميد على هتخنون آروخ هتفخ شي آمور هيا لهزدير كلالي هتنهجوت شي أفشرو لخيوت يخداف متوخ الزون سافير بين هرجشويوت ها وها انترسيم شل هكهاليم هشونيم كيفان شكخ هكلاها خرديت همشيخة بهت بدلوتا ها استراتيجيت شي اينينا متخشيفت باروف هيامين وها سمول هي اسرائيلي كل اخاد بتورو ولو راك نتنياهو شلمو لخراديم بمتبيع كاشي او بمتبيع كاشا بخخ شي نخنقو للوت ناي لدريشوتهم بدرخ شي بوغات بانترس شل هخيفرا ها كورونا ساما سخوخيت مجدالت أم هم ألهم خيريم شل ها هزنخا هم متمشيخت بي خسيم أم ها خراديم ها كتوفت هفكيروت هايتا ألها كيغ مزمان ها كورونا خارتا أوتا آلاف بأوتيوت أموكوت شلو يماخو بكلوت هخبره اسرائیلیت رو خیفت الگو هنمار هخریدی زی زمان راو ربیم مبکشیم لالف اوتو او ویدهم هتساوت مدینیوت شکولوت ارعویوت هت اموت بطسوا به هسکلا گووها بشوک ها عوودا و عود این کوونه لهت عرب بی اورخ خییم هخریدی الا لفتوخ دلاتوت اول شلشل خوالیم شی افشرو لخریدیم لکییم شتا فوت ام شعر های اسرائیلیم لمروت هم مخلوقت اول ازلت هیاد هنوخخیت شل هربون نوخخ ها هشتشتلوت هم مفکرت شل هنامر ملمدت اوتو شعور مسکان که ویخول لخوخو این گوول کخول شی توزاتو هگوورت اینینا نخسمت علی ده شلطون هخوک کخ گم מעיצים בפרעות על מדרון חלקלק שבסופו אסון משולש. פגיעה אסטרטגית בשלטון החוק, מאות קורבנות אדם שניתן היה להציל ותדלוק של מדורת השנאה בין חלקי החברה. בתנאים הקיצוניים הנוכחיים אפשר שהחרדים דווקא הם יביאו לאובדן השלטון של הקואליציה הנוכחית. ראשית, האנרכיה בעיר הקודש ובבני ברק עלולה לזלוג לכל מקום. מרי אזרחי עלול להפוך למנהג רווח בשאר הערים. אם כך יקרה, ישראל תגיע למועד מועד הבחירות ברמת תחלואה גבוהה שתדגים את אוזלת היד הממשלתית. היד הממלאת את הדלי, אם חיסונים מרוקנת או מרוקנת אותו בכניעתה לחרדים. שנית, הזעם הציבורי על החרדים יתנקז כלפי מטיבם הנוכחי, זאת אומרת נתניהו. רבים מימין ומשמאל עלולים לגבות את החשבון מהחרדים באמצעות הצבעה, בעוד כמה שבועות למי שינופף בדגל הפופוליסטי של שנאת חרדים. על פי ניתוח זה, האינטרס המיידי קצר הטווח של הממשלה הישראלית תואם את האינטרס הכללי ארוך הטווח. זוהי הזדמנות הקוראת לריבון למלא את תפקידו. אלו שמדברים גבוה בדבר הנצחיות במשילות מוזמנים למשול על הישראלים על גב הנמר. האם אפשר לדעת לרדת ממנו מבלי להתערף? זוהי השאלה. תודה שנשארתם איתנו מאזינים יקרים, והרי גם בחדשות של היום. מנהיג תנועת התקוממות חמאס בעזה יחיא סנואר הזהיר את ישראל ואמר כי הפלסטינים ישבשו את הבחירות בישראל אם זו תנסה לשבש את הבחירות הצפויות ברשות הפלסטינית שנקבעו לחודש מאי. בדברים שנעשה סנואר במסגרת קמפיין הבחירות של תנועת ההתקוממות חמאס, אמר, אני מעביר מסר להנהגה הישראלית, אנו בהנהגת חמאס לא נסכים שישראל תתערב במהלך הבחירות, אם היא תנסה להתערב במהלך הבחירות. אנחנו נשבש את הבחירות שלה. סנואר הוסיף כי הבחירות הן אחת הזכויות הטבעיות והבסיסיות של העם הפלסטיני. יושב ראש הבית היהודי חגית משה אמרה כי יושב ראש מפלגת הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' איים עליה כי ימחק אותה מהתקשורת כמו שעשה לרב רפי פרץ. موشه ماسرا بسیخت زوم ام زگنه راشه آریم ویوشه وروش سنیفه همفلگه کی سموتورچ اف آمرلا کی هو خازاک پی الف ممنه. همم شلاش الاسرائیل هتسبیا پی اخاد ال ها رخط هسگر اد یوم ریشون ببوکر ال پی همتویش اشار بیوم ریشون یپت خوم کوموت عوده شی اینام مکبلیم که هل تخزر ها افشاروت لأسوف عتمی می مسعدات و می خنویات یوتر لهشتمش بی شیروته اخاد ال اخاد دوگمت مسپاروت مخونه کوسمتیکا وی دومویهم یپتخو شموروت حتی و به اویر هپتوخ. بنیامین نتنیاهو و بنی گانتس هت امتو اخره هتبا بیشیوت ممشله اله رخت هسگر. گانتس روطسه کماشیوتر تخلوه کاشا بجویل هبخیروت. اتم دانیم هربه اسرائیل لماوت کاشه تا کف نتنیاهو اتروش هممشله خلیفی بنی گانتس شیه شیولو التسبر لی سپوریم التلمد اوتی الخیه آدم کلوم نهوگ شی مویئیم هخلطوت بمشتف یا خول لهیوت شی زه خوکی بو او نفدوک ات زه نتنیاهو حسیف بهمشیخ هدام شل اسرائیلیم ربیم یهیه الهیادایم شلخا آمار نتنیاهو. عاد كان مأزنيمي كريم صوف شدورينو لهيوم ناشوف لهباقيش ماخار بأوتو موعد عاد هاز كلتوف لاخم قل هتراؤوت كان كول دافيد.
Thank you.